Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Pěkný večer, milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem, které bude tento týden poslední, neboť je pátek a dnešní datum je takové neoblíbené, protože je pátek 13. Nicméně hned po pátku je sobota a potom neděle, takže víkend před námi a já vám přeji, abyste si ho užili. Snad bude hezky, dneska dopoledne to vypadalo fajn, ale potom se zatáhlo, nevím jak u vás, ale u nás tady ve Středočeském kraji to už teď moc slibně nevypadá. No, konec konců podobně jako na světové politické scéně. Čemu se dnes budeme věnovat? Samozřejmě těm nejžhavějším tématům a jedním z nich, tím asi vůbec nejvíce nás ohrožujícím a tudíž i tím, které nás nejvíce zajímá, je situace v Sýrii. Dnes vyšel na protiproudu článek s titulkem Pozadí syrské krize. Neslýchaná změť intrik. Trump nebojuje s Ruskem, ale stále s bažinami. Co spojuje pochody v Mexiku a v Gaze? Vypukne v USA a Izraeli barevná revoluce současně? Jakou roli tu hraje Čína s Íránem? Alexandr Nikišin spojuje řadu závažných souvislostí, čímž vysvětluje pravé pozadí válečné rétoriky USA a Izraele proti Sýrii a tvrdí, že o rozpoutání velké války s Ruskem v ní rozhodně nejde. No tak kéžby. Jdeme na to. Dnes pouze ignorant nemluví o nadcházející třetí světové válce. Ve skutečnosti by celá řada provokací a agresivních akcí ze strany Západu, jejichž korunou byl raketový útok na syrskou základnu Tifor, kde se v době útoku nacházeli ruští specialisté, mohla přivést svět na pokraj války. Mnozí analytici se dohadují, proč zaútočil Izrael a nikoli USA, navíc tak nevýznamnými silami. 8 raket, z nichž 5 bylo sestřeleno syrskou protivzdušnou obranou, vypuštěných ze 2 izraelských F-15. Očekávaný útok, který by dostal celou ruskou armádu do bojového režimu nejen v Sýrii, ale také v Rusku, měl být mnohem větší a především vedený z americké strany. A my tu máme bídných 8 raket, vypálených ze 2 letadel mimo hranice samotné Sýrie. Zdá se, že útok byl proveden v uvozovkách pro odškrtnutí, udělali jsme, co jste chtěli a že kvůli tomu nevypukla světová válka, není naše chyba. Podtitulek Trump válku nechce. Západ nemůže nechápat, že rozsáhlý útok na Sýrii by dozajista vedl k vojenskému střetu s Ruskem a s vysokou pravděpodobností přerostl do světové války. Americký prezident Donald Trump nemá zájem o válku s Ruskem, což dal opakovaně najevo. Ale každý jeho krok směrem k minimálnímu zblížení s Ruskem je téměř okamžitě neutralizován opačnými agresivními agresivními prohlášeními a činy. Vzniká tak dojem, že americký prezident má 7 pátků v týdnu a politika největší světové velmoci závisí na tom, jakou nohou prezident ráno vstane z postele. To vnáší obrovskou volatilitu a nepředvídatelnost do jednání amerického státníka a v důsledku toho nemožnost se s ním na něčem domluvit. Trump sám opakovaně vyjádřil své záměry a následně i odpovídající plány USA. Jde o zničení Íránu ve spolupráci s Izraelem a hlavně o řešení ekonomických problémů s Čínou. To jsou jeho hlavní priority. Nikterak nezahrnují konfrontaci s Ruskem a už vůbec ne velkou válku s ním. Taková válka by neřešila obrovské ekonomické problémy USA a neměla by pozitivní dopad na hlavní cíl Trumpa. Make America great again, takže udělat Ameriku znovu velikou. Izrael je v podobné situaci. Rád by svrhl Asáda a uvrhl Sýrii do chaosu, aby minimálně legitimizoval okupaci Golanských výšin a maximálně vystavěl velký Izrael od Nilu po Eufrat. Ale tyto plány opět vedou k vojenskému střetu s Ruskem, což je pro Izrael polibek smrti. Je mnohem bezpečnější nebojovat s Ruskem, ale prosazovat své zájmy prostřednictvím židovské diaspory v Rusku, která zaujímá v zemi klíčové pozice ve všech sférách souvisejících s národní bezpečností a strategickým rozvojem. Mluvíme tady o mocenské struktuře, ekonomice, financích, kultuře, vzdělávání, médiích, politice, veřejných a neziskových organizacích. V případě války by byly všechny tyto pozice okamžitě ztraceny, protože žádný normální stát nebude během války tolerovat existenci takovéto páté kolony ve svých klíčových strategických sektorech. V takovém případě už nepomůže naříkání nad novým rokem 37, putinovským gulagem, antisemitismem či holokaustem. Země bude ve válečném stavu a před ní postavené problémy bude řešit v co nejkratší lhůtě a nejúčinnějšími metodami bez ohledu na cokoliv. Jinak bude odsouzena k válečné porážce. Podtitulek: Jde o něco zcela jiného. Hlavní problém Izraele je existence Íránu. Ten válka s Ruskem rozhodně nevyřeší. Spíše naopak jeho řešení znemožní. Pokud se Izrael vyhne konfrontaci s Ruskem v Sýrii, může problém s Íránem řešit společně s USA. Írán není členem organizace smlouvy o kolektivní bezpečnosti, nemá smlouvu o spojenectví s Ruskem a je nepravděpodobné, že Rusko přímo požádá o vojenskou pomoc. Za Írán se s velkou pravděpodobností postaví Čína, neboť zničení perského státu přímo ohrožuje mnoho čínských ekonomických projektů, do nichž byly už vloženy značné investice, a to v samotném Íránu, dále pak v Turkmenistánu, Uzbekistánu, Afghánistánu, Pákistánu. A hlavně by to znamenalo ohrožení projektu Velké hedvábné stezky. Ovládnutí Íránu by znamenalo konec čínským vojenským základnám, vojenskému průmyslu a logistickým centrům v Afghánistánu, v Pákistánu a částečně v Myanmaru. A námořní základnu v Džibuti by to postavilo do role rukojmí. Čína je tak jako tak hlavním cílem USA a vyřešení izraelského problému spolu s jeho hlavním problémem Čínou je zcela v intencích americké strategie. kdo a co brání Trumpovi a Izraeli v řešení jejich strategických problémů. V současné době se uvnitř hlavního světového četníka a léního pána USA vyvinul stav dvojvládí. Drtivá většina rozhodnutí Trumpa, která demonstrují jeho volatilitu a nepředvídatelnost, odráží jeho vnitřní politický boj o existenci se světovou elitou, establishmentem, který proniká všemi americkými mocenskými strukturami a řídí je. Přitom nesleduje národní, ale globální internacionální cíle, jinými slovy boj s takzvaným stínovým státem Deep State. Ve strategickém plánu není pro stínový stát hlavním nepřítelem Čína, ta udělala mnoho pro globalizaci a závisí na absolutně svobodném trhu bez ekonomických překážek s volným pohybem zboží, kapitálu a pracovní síly v globalizované ekonomice. Ale právě Rusko, které nastoupilo cestu národního suverénního rozvoje a v současné době je různými sankcemi doslova vytlačováno z globálního ekonomického systému. V případě Izraele, který chce využívat zdroje a možnosti USA ke svému prospěchu, usiluje stínový stát naopak využívat zdroje a možnosti Izraele pro sebe. Vnitřním bojem se stínovým státem se vysvětlují ona nelogická a protichůdná jednání USA a Izraele v mezinárodní politice. V současné době provádí stínový stát dvě operace proti režimům Donalda Trumpa a Benjamina Netanyahua. A to v souladu se všemi pravidly vedení moderních hybridních válek, informačních operací a barevných revolucí, které úspěšně proběhly v mnoha zemích světa a v postsovětském prostoru. Jejich cílem je přinejmenším podřídit politiku obou státníků svým vlastním zájmům a pokud možno dosáhnout impeachmentu Donalda Trumpa a svržení jeho režimu. Tyto dvě operace probíhají souběžně ve Střední Americe, na hranici Mexika s USA a v pásmu Gazy na hranici s Izraelem. Podtitulek: Americké barevné jaro. 1. dubna světová média zcela nečekaně odhalila ve Střední Americe tisíce povětšinou mladých lidí pochodujících ve spořádaném průvodu směrem k americkým hranicím, na něž hodlají zaútočit a prorazit si cestu k jejich přechodu. Pochod začal od Guatemaly přes Honduras a dále přes otevřenou mexickou hranici směrem k USA. Na sociálních sítích se objevilo množství videí, které zpočátku ukazovaly spíše skromné srocení mladých Latinoameričanů ve věku 15 až 35 let, to se ale postupně začalo měnit v mohutnou řeku. Vydali se na pochod, aby zcela neozbrojeným útokem překonali zeď na hranici Mexika s USA a nelegálně pronikli do země. Slogany demonstrantů jsou samá demokratická a neškodná hesla. Za svobodu, prosperitu, rovnost a bratrství, internacionalismem proti nacismu, fašismu a nacionalismu. Jako tomu bylo už mnohokrát, za všechno dobré proti všemu špatnému. Doslova za den, do 2. dubna, se průvod rozrostl z 1500 na 5000 účastníků a následně jejich počet rostl geometrickou řadou. Pochod okamžitě zřídil svou stránku na Facebooku a získal nejširší mediální pokrytí. Lavinovému růstu účastníků průvodu odpovídaly informační operace iniciátorů pochodu. Navíc, jak uvedl na Twitteru NRATV na všech kanálech v Nikaragui a Latinské Americe běžel reklamní spot CNN, který instruoval, jak se připojit k pochodu, jak nelegálně proniknout na území USA a dostat tam azyl. Podle pokynů CNN tisíce mladých lidí odešli ze svých domovů a vydali se na hranice s USA. Brzy se objevil koordinátor pochodu, jistý Alex Mansing, který zveřejnil nejširší kontaktní informace pro každého, kdo by se chtěl přidat k průvodu. Mexické úřady nejenže proti pochodu nezasáhly, ale všemi možnými způsoby ho podpořily a dávali jeho účastníkům na místě transitní víza na dobu 20 dnů. Tato doba určitě neumožní účastníkům průvodu dosáhnout hranice USA, provést tam demonstrační akce a vrátit se zpět k jižním hranicím Mexika. Tato transitní víza jsou jednosměrná, aby jejich vlastníci podle záměru organizátorů mohli buď nelegálně vstoupit na území USA a dále rozvířit situaci v amerických městech, nebo neozbrojeni padnou za oběť kulkám na hranici. Tak tady to vypadá, jako kdyby se zdvíhala vlna utečenecká do USA, protože podobně, jako má být rozmělněno obyvatelstvo v Evropě muslimskými nájezdníky, tak má být rozmělněno obyvatelstvo v Americe právě lidmi z Latinské Ameriky, tedy obyvatelstvo v Severní Americe, takže to docela zapadá. Pokračujeme v článku pod titulek Bude se střílet? Jako první na uvedenou hrozbu reagovali američtí obyvatelé z pohraničních oblastí s Mexikem. Ti si zvolili svého vůdce, jistého republikána Paula Nelena, zorganizovali oddíly milice a vytvořili hashtag Texas Vet na sociální síti gap.ai. Následně začal celý problém řešit konzervativní kanál Fox News, blízký Trumpovi, a vytvořil pro své občany, kteří se chtějí postavit na odpor mnohatisícovému pochodu, hashtag Not So MAGA. Prezident Trump reagoval na potenciální hrozbu na hranicích státu téměř okamžitě. Dne 4. dubna podepsal deklaraci o okamžitém vyslání vojsk Národní gardy USA na hranice s Mexikem. Dne 6. dubna prezident podepsal memorandum, které ruší stávající praktiky chytit a propustit v případě nelegálních migrantů. Ve stejný den generální prokurátor Spojených států Jeff Sessions oznámil novou státní politiku nulové tolerance pro nelegální imigranty vstupující do USA z Mexika. Zároveň Trump začal vyvíjet silný tlak na mexické úřady, aby zabránili přiblížení průvodu migrantů k hranicím USA. Ale Mexiko již samo o sobě nic nezmůže, jelikož zákazníci a organizátoři tohoto pochodu pocházejí z amerických mocenských struktur a podle očekávání už začali vystupovat proti Trumpovi. Například podle Daily Mail guvernérka Oregonu, demokratka Kate Brownová, uvedla, že bude bránit všemi možnými způsoby, zákonnými i nezákonnými metodami, nasazení vojenských jednotek Národní gardy v jejím státě. Guvernér Oregonu, stejně jako jiní guvernéři demokraté, zvláště v Kalifornii, prakticky ignorují nařízení prezidenta, což hrozí občanskou konfrontací uvnitř USA. No vidíte, milí přátelé, a tady o tom nikde ani vidu, ani slechu, na mainstreamu vůbec a na alternativě tedy o tom slyším poprvé. Mám na mysli, že je to první takováto ucelená zpráva o této události. pokračujeme, prezident Trump může již ve velmi blízké budoucnosti čelit metodám nenásilného protestu, kdy neozbrojení lidé masivně zaútočí na státní hranici a vojska proti nim použijí střelné zbraně. To povede k masovým obětem na životech civilistů se spoustou barevných obrázků a videí v médiích. Z Trumpa udělají šílené monstrum, které nechá střílet do neozbrojeného davu nešťastných lidí a v důsledku toho se ho pokusí svrhnout nebo obžalovat. Podtitulek: Barevná revoluce v Izraeli. Na co Trump zatím jen čeká, děje se už více než 2 týdny v Izraeli na hranici s pásmem Gazy. Desítky tisíc neozbrojených Palestinců pokojnými průvody míří k hranicím Izraele, tam probíhají demonstrace a pokusy o nenásilné překročení hranice. Hnutí v pásmu Gazy prakticky okamžitě získalo popularitu, jeho počet se zvýšil na několik desítek tisíc, což svědčí o organizované povaze akcí, o jejich široké propagandě a výborném financování. Izrael posílil vojenské jednotky na hranici s Gazou a dokonce nasadil skupinu odstřelovačů, kteří začali nemilosrdně střílet všechny bez rozdílu – starce, ženy, děti. První pátek 30. března bylo zabito přibližně 12 až 30 civilistů a zraněno bylo 1000 až 2000. O týden později bylo obětí méně, ale mezi nimi byl novinář s odznakem Press a 6 dalších novinářů bylo zraněno izraelskými odstřelovači, ačkoliv některé zpravodajské agentury oznámily 780 zraněných lidí a palestinské ministerstvo zdravotnictví uvedlo 491 zabitých Palestinců. Všechny nejdůležitější mediální zprávy o tom, co se děje na hranici pásma Gazy s Izraelem, shromáždilo vydání Mondo Weiss, v článku Israeli Snipers Shoot 6 Palestinian Journalists, Killing One Making International Headlines. To znamená, izraelští snajpři stříleli do 6 palestinských novinářů a zabili jednoho. Tady to Making International Headlines, nevím, co tím mají na mysli, jestli z toho tedy byly mezinárodní titulky, mezinárodní zprávy. Fakt nevím, co tím myslí. Ale my jdeme dál v článku. Podle izraelské tradice nejprve Izraelci podporovali nejen akce izraelské armády, ale také vyzvali ke genocidě Palestinců. Izraelský ministr obrany Avigdor Lieberman po 10 dnech pokojného protestu a vraždě 30 Palestinců veřejně prohlásil, že v pásmu Gazy nejsou žádní nevinní lidé. Liebermana prý překvapilo, že neozbrojení lidé používali hořící pneumatiky, což podle jeho názoru již odůvodňovalo akce izraelské armády. Neuškodí připomenout, že během kyjevského Majdanu zaujal Lieberman zcela opačný postoj. Tím spíše, že Izrael používá technologie k vyprovokování protestů Palestinců, kdy zamaskovaná elitní komanda speciálních služeb, převlečená za Palestince, sama z palestinské strany a pod rouškou Palestinců napadá policejní síly a nutí je, aby reagovali odvetnými krvavými akcemi. Technologie je popsána v článku Al Jazeera Mustariben Israel's Agents Who Pose as Palestinians, čili ten článek, respektive ten titulek odpovídá tomu, o čem jsme četli. V zápětí však čelil Izrael nejširšímu protestu proti jeho opatřením téměř po celém světě. Desítky tisíc lidí v Londýně, Kanadě, Austrálii a dalších zemích se zúčastnili demonstrací proti zákrokům Izraele. V předních světových médiích se objevily četné fotografie a videa neozbrojených Palestinců, dětí a novinářů zabitých Izraelem. Mnoho publikací začalo citovat statistiky, že od roku 2000 Izrael zabil asi 2000 dětí, průměrně jedno dítě každé 3 dny po dobu 18 let. Přidala se i těžká artilérie v uvozovkách. Organizace spojených národů, vysoká komisařka OSN pro lidská práva Liz Trosselová odsoudila Izrael za řadu obětí a varovala před dalším použitím násilí. Izrael byl upozorněn, že používání střelných zbraní izraelskými bezpečnostními silami proti neozbrojeným palestinským demonstrantům na hranici pásma Gazy by mohlo být kvalifikováno jako úmyslná vražda a velmi závažné porušení 4. článku Ženevské konvence a mohlo by vést k extrémně závažným důsledkům pro Izrael a sankcím ze strany mezinárodního společenství. Izrael postupně pochopil, do jaké pasti se dostal. Navíc podle organizátorů budou protesty na hranicích zesilovat, což povede k masovým obětem a v uvozovkách barevným kartám a videozáznamům ve světových médiích a sociálních sítích s odpovídajícími reakcemi různých mezinárodních organizací a zemí. Podtitulek: Had začal požírat sám sebe. To, čím si už prošel Netanyahu, Trumpa čeká v blízké budoucnosti. Stínový stát dal vůdcům USA a Izraele jasný signál, že pokud se nevzdají svých plánů ve prospěch projektu světové vlády, jejich země se změní v noční můru a samotné vůdce čeká Mezinárodní haagský tribunál za zločiny proti lidskosti. Nicméně tato hra teprve začíná a onen nedoútok Izraele v Sýrii, nedoútok v uvozovkách, který měl vyvolat ruskou vojenskou reakci proti USA a vést k přímému vojenskému střetu mezi oběma zeměmi, vypadá jako určitý ústupek vnějším silám, jako imitace vojenského úderu proti Rusku za účelem vyvolání světové války. Rusko si podle všeho dobře uvědomuje příčiny této události a snaží se nedat záminku k všeobecné válce při zachování extrémně tvrdé rétoriky, jako by tím nahrávalo Trumpovi a Netanyahuovi, kteří jsou nyní nuceni se kroutit jako užovky na pánvičce. Ale co je nejdůležitější, aktuální události dokonale demonstrují, jak jsou západní země bezbranné před metodami, které sami opakovaně používali proti jiným zemím, před jejich vlastními technologiemi hybridních a informačních válek. A jak Rusko, zocelené hořkou zkušeností, dokazuje, že je vůči nim v podstatě odolné. V tomto světle jsou všechna přirovnání o kolosu na hliněných nohách použitelná na země tzv. Západní demokracie, bez ohledu na to, kdo je používá. Zdá se, že si Rusko i zde může připsat strategickou výhru. Had se zakousl do vlastního ocasu a začíná požírat sám sebe. Tak to byl odvážný článek, ale upřímně řečeno by na tom něco mohlo být. Já se přiznám, že mě to už také napadlo. Nejprve jsem se rozčílila nad tím, jak schizofrenicky a skutečně jako blázen jedná Donald Trump, jaké píše nesmyslné tweety. No ale potom jsem si položila otázku, zda to náhodou nehraje. A zdá se, že to doopravdy hraje, protože tímto způsobem přiměl i Pentagon, aby jeho výroky mírnil. No a prozatím v té Sýrii se neděje nic, nebo ne, neděje nic, ale víte, jak to myslím, z hlediska Američanů, ti snad další kroky nepodnikají, ale radí se s Kongresem, takže to by z hlediska Donalda Trumpa byl docela husarský kousek. No a navíc víme, že Izrael má být v budoucnu zničen, protože jakmile pohltí Evropu islám, jakmile ji pohltí muslimové, tak jediným náboženstvím bude islám, jestli v té americké části má být tím náboženstvím zase scientologie. Nevím, jestli to bude vedle sebe, nebo jestli to bude jeden z těchto systémů, ale každopádně oba dva ty systémy jsou zotročující a zaručují to, že z lidí budou poslušné loutky. A zároveň křesťané i židé zaniknou. Samozřejmě, že toto Izrael ví, židé to ví, Vladimír Putin to ví. Otázka je, jestli si to uvědomuje už i Donald Trump, ale osobně bych se nedivila, kdyby ano, kdyby mu to došlo, kdyby mu došlo, že nejde jenom o odstavení Ameriky od moci, ale že de facto budou i Američané zničeni, protože tady pro nikoho myslícího, kromě lidí vyvolených, tak tady pro nikoho jiného myslícího místo vůbec nebude. Takže je klidně možné, že Rusko, Amerika a Izrael nyní sledují stejné cíle. Mimochodem mezi zotročením celého světa pod islámem, respektive scientologií a svobodným životem stojí v tuto chvíli jen a pouze Rusko. Brání doslova a do písmene nás všechny. A ještě je zajímavý, nevím, jestli říct podíl, to asi ne, v tuto chvíli to nemůžeme říct zcela jistě, ale určitě role České republiky, protože nyní vydání Nikulina, to byla rána pod pás všem, kteří se chtějí zbavit neokonů a odstavit je od moci. Ale na druhou stranu zde máme pana prezidenta Miloše Zemana, který o sobě nedávno prohlásil, já jsem žid. Takže zdá se, že ten stojí naprosto na této straně. A já doufám, že je to strana, kterou razí Rusko prostřednictvím Vladimíra Putina a že nyní tedy pan Putin, možná i pan Trump, to je s velkým otazníkem, ale ty jeho hry jsou opravdu zvláštní. No a nebála bych se vsadit i na našeho pana prezidenta Miloše Zemana, že jsou to lidé, kteří se chtějí vzepřít nejen samozřejmě neokonům, kteří jsou úplně nejhorší ze všech, ale i globalistické moci. Protože pod globalisty, ať tak či tak, to bude pouze teror. Buď teror menší, nebo teror větší, ale teror. Jediná cesta, které se dá říkat život, je ta třetí cesta, kterou razí Rusko. Otázka je, jestli se mu to podaří, a otázka samozřejmě také je, kdyby se mu to podařilo, tak jestli mu to vydrží. Jestli to vydrží jemu a i všem ostatním národům v budoucnu, jestli budou schopné spolupracovat bez válek, animozit, bez toho, aby jeden druhému chtěl škodit a osoboval si právo na jeho zdroje a na toho ovládnout a podobně. Tak nevím, jestli jsem si příliš nezafantazírovala v této úvaze, ale když se nad tím zamyslíme, milí přátelé, tak je to jediná možnost k normálnímu životu. Žádná jiná není. Jedině Rusko, třetí cesta, nikdo jiný třetí cestu prozatím nerazí, a mít možnost se k tomu Rusku a ostatním státům, které budou chtít a také budou ještě mít tu možnost přidat. Protože jinak pod euroasijským křídlem globálního prediktora, to bude islám, ten takzvaný tedy hodný, pod Íránem, ale pro nás to bude teror, něco nepředstavitelného, no a o tom euroatlantickém křídlu ani nemluvě. Podle mého názoru je to jediná naděje, ale zároveň je to něco, co je reálné, protože Rusko opravdu si vybojovalo suverenitu, Rusko má dneska sílu a může, domnívám se a věřím, že se mu to podaří, tuto cestu prorazit. Otázkou ovšem je, kam se potom přidá naše republika. A jestli vůbec bude mít možnost se někam přidat. A pro tyto myšlenky, pro myšlenky uvedené v článku, svědčí i další článek, který vyšel dnes na serveru Hlavní zprávy. Článek má titulek Moskva stanovila Američanům červenou čáru v Sýrii. Americké řinčení zbraní na adresu Sýrie je sice otravné a pro světový mír i mimořádně nebezpečné, logika ruské odpovědi je však neúprosná. Američané ve své propagandě velmi rádi používají termín červená čára, takže Moskva jim jednu takovouto červenou čáru vytyčila v Sýrii. Z vyjádření mluvčích ruského prezidenta Dmitrie Peskova, ne mluvčích, ale mluvčího ruského prezidenta Dmitrie Peskova, se dá dešifrovat, že Rusko by bylo ochotné tolerovat limitovaný americký vojenský zásah v Sýrii pod záminkou údajné odvety za vyfabulované použití chemických zbraní na předměstí Damašku, avšak Američané musí dopředu prostřednictvím existujících a zaužívaných komunikačních kanálů oznámit konkrétní cíle na území Sýrie, na které budou směřovat jejich tomahavky. Toto je potřebné proto, aby Rusové a jejich syrští a iránští spojenci mohli dopředu učinit příslušná opatření a eliminovat nežádoucí ztráty na lidských životech, i když tyto se úplně vyloučit nedají. Důležitou je však přidaná hodnota pro Američany, která spočívá v tom, že by se takto vyhly riziku usmrcení ruských vojenských poradců, díky čemuž by nemuseli čelit odvetnému úderu ruských raket na své torpédoborce Donald Cook a Porter, které by v opačném případě zřejmě skončily na dně Středozemního moře. Pokud Američané budou respektovat tuto červenou čáru, vytyčenou Moskvou, Rusko jim pomůže zachovat si tvář a omezí svou reakci na obvyklou redukci početné sestavy pro amerických band, které stále operují na území Sýrie a terorizují krajinu pod rouškou tzv. Protivládní opozice, přičemž ve skutečnosti je každému jasné, že jde o extremistické militanty působící pod různými islamistickými nálepkami Džajš al-Islám a podobně. Moskva má pochopení pro nezávidění hodnou situaci, ve které se Washington ocitl v důsledku své neuvážené v uvozovkách tweetové diplomacie. Rusko také rozumí tomu, že americký prezident Donald Trump je pod velkým tlakem neoliberálních jestřábů, neokonů, kteří svůj vliv nejnověji prosazují prostřednictvím Trumpova bezpečnostního poradce Johna Boltona. Avšak respektování jednoznačně stanovené červené čáry v Sýrii je i v zájmu samotné Ameriky, která by se opravdu mohla v Sýrii velmi popálit, jak se jí to i v minulosti už vícekrát stalo, o čemž svědčí například neblahá zkušenost s americkou vojenskou intervencí ve Vietnamu. Toto ruské varování platí i v případě, pokud bychom povolili uzdu fantazii a vycházeli z předpokladu, že americký prezident Donald Trump prostřednictvím svého tweetu o pěkných a chytrých amerických raketách, které brzy přiletí do Sýrie, chtěl jenom nezištně upozornit ruskou stranu, aby byla ve střehu. Je očividné, že Donald Trump je pod obrovským tlakem vnitrostátního mocenského zápasu s takzvaným Deep State a možná opravdu neměl jinou možnost, jak upozornit Moskvu na to, co se chystá, takže se uchýlil alespoň k obvyklé komunikaci prostřednictvím sociální sítě Twitter. Co tím chtěl ve skutečnosti říci, ví jenom on sám. Moskva však jeho slova každopádně vzala velmi vážně. I když Rusko podle Peskova nemíní komunikovat s Američany prostřednictvím tweetové diplomacie, postoj Moskvy ve vztahu k Sýrii je čitelný a předvídatelný. K uklidnění situace a k zažehnání vzniklé krize úplně stačí, pokud budou Američané respektovat vytyčenou červenou čáru. Autorem článku je Gabriel Gačko. Takže když to všechno shrneme dohromady, tak to docela, domnívám se, dává smysl. Dalším velkým tématem současnosti je Maďarsko v tom kladném slova smyslu. My si přečteme nyní článek z hlavních zpráv.sk z dnešního dne, který má titulek Fidesz chystá úpravu ústavy v souvislosti s migrací. Maďarský parlament bude opět jednat o návrhu novely ústavy z roku 2016, který předložil předseda vlády Viktor Orbán a který tehdy odmítla opoziční strana Jobbik. Pro zpravodajský server origo.hu to v pátek uvedl ministr řídící kabinet úřadu předsedy vlády Antal Rogán, podle kterého je cílem novely zakotvit do základního zákona zákaz usídlení cizího obyvatelstva v Maďarsku. Rogán podotkl, že na červnovém summitu Evropské unie bude vyvíjený mimořádný tlak na maďarskou vládu, aby ještě v tom samém měsíci přijala evropskou přistěhovaleckou právní normu. V souvislosti s návrhem balíků zákonů vládního bloku Fidesz pomlčka Křesťansko-demokratická lidová strana KDNP na potlačení nelegálního přistěhovalectví takzvaným zákonem Stop Sorošovi, který je už v parlamentu, minister poznamenal, že návrh je třeba před schválením ještě aktualizovat, tedy rozšířit. Poslanci parlamentu 20. března otevřeli všeobecnou rozpravu k uvedenému návrhu. Hlasování o něm ale odložili na období po parlamentních volbách z uplynulé neděle. Balík pozůstává nebo se skládá z návrhů tří zákonů. První se týká povolování činnosti organizací, které podporují migraci. Druhý řeší poplatky za zahraniční financování přistěhovalectví, přičemž poplatek dosahuje v návrhu výšky 25% z financované sumy. Podle třetího návrhu zákona mohou být vyhoštěny osoby, které narušují národně bezpečnostní zájmy Maďarska a ohrožují veřejný pořádek. tak tomu se říká přístup, správný přístup, rázný přístup a pořádný přístup k řešení migrantské krize. A my Češi můžeme pouze závidět. A další článek na téma Maďarsko a Evropská unie, taktéž z hlavních zpráv, vyšel dnes s titulkem Krátce po opětovném zvolení Orbána evropské instituce plánují rozběhnout další jednání. Čas varování už skončil. Výbor Evropského parlamentu pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní záležitosti vyzývá poslance Evropského parlamentu, aby hlasovali za potrestání Maďarska za údajné porušení zásad právního státu. Iniciativa evropských institucí přichází jen několik dní po jasném znovuzvolení Viktora Orbána premiérem Maďarska. Vláda Viktora Orbána opakovaně podkopává nezávislost soudnictví, svobodu tisku a základní práva svých občanů. Uvádí se v návrhu, jehož autorkou je holandská poslankyně pro zelené Judith Sargentiniová, která vedla vyšetřování v otázce rozporu politiky Budapešti s v uvozovkách hodnotami Evropské unie. Potom, kdy Orbán po třetí po sobě se svou euroskeptickou stranou Fidesz převzal drtivou většinu parlamentních křesel po volbách 8. dubna, výbor EU navrhl v případě Maďarska odvolání se na článek 7 smlouvy o Evropské unii. Výbor navrhuje vyzvat zástupce maďarské vlády, aby byli vyslechnuti před Evropskou radou, přičemž v závěru procesu Maďarsku hrozí až pozastavení hlasovacích práv v Evropské unii. No to je demokracie jako víno. Není to něco, oč bychom měli usilovat, ale Evropská unie má povinnost chránit práva každého z jejich občanů bez ohledu na to, zda maďarská vláda změní svoje směřování. Jednání se musí začít nyní, píše Sargentiniová. Aplikování počáteční etapy podle článku 7 by vyžadovalo hlasy 2/3 členů Evropského parlamentu na úrovni 750 poslanců. Evropská lidová strana EPP, největší v Evropském parlamentu, která zahrnuje i členy Fidesze, tvrdí, že nebude podporovat žádné kroky k potrestání Maďarska. Článek 7 se uvedl do praxe jen jednou v historii EU proti Polsku v roce 2015, ačkoliv dosud nedošlo k žádným významným sankcím proti polské vládě. Orbánova vláda, která je u moci od roku 2010, je obviňovaná z omezení fungování univerzit a mimovládních organizací financovaných ze zahraničí, což znamenalo zavření Středoevropské univerzity v Budapešti a jejich nadací, které podporoval George Soros. Maďarsko též omezuje práva migrantů a etnických menšin. Evropská unie je též znepokojená korupcí, fungováním ústavního systému, jakož i nezávislostí soudnictví a jiných institucí. Fidesz říká, že útoky na Maďarsko jsou politicky motivované a jsou důsledkem toho, že odmítá pravidla EU na přijímání migrantů. Problém tohoto výboru, této rozpravy, je v tom, že nechtějí přijmout nepochybná rozhodnutí maďarských občanů, kteří jasně hlasovali za cestu maďarské vlády nebo pro cestu maďarské vlády, řekla Kinga Gál, europoslankyně Fidesze pro média v Bruselu. Jsme trestaní, protože jsme se postavili proti povinnému přesunu migrantů do Maďarska. Velká část podpory pro Orbánovu stranu v nedávných volbách pravděpodobně pochází z tvrdého postoje vůči přijetí migrantů, jelikož se Maďarsko nachází na trase jedné z hlavních cest pro utečence z Blízkého východu do Evropské unie. Orbán se snažil ujistit, že jeho země by neměla snášet hlavní tíži migrační krize. Od začátku masivního přílivu žadatelů o azyl v roce 2015 vybudoval plot na hranici, odmítl kvóty EU k přijetí migrantů. Orbánovým cílem v tomto případě je americko-maďarský miliardář George Soros, jehož Orbán obvinuje z organizování nelegálního přistěhovalectví prostřednictvím sítě mimovládních organizací. Podle tohoto nepřítele byl pojmenován i nový zákon Stop Soros Act, který brzy zavede Fidesz a jehož cílem je přísně zdanit práci mimovládních organizací v Maďarsku. A pozor, vážení přátelé, ještě jednou Sýrie. Na Středoevropanovi vyšel článek Moskva obvinila z útoku v Sýrii Británii. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov dnes prohlásil, že ruští experti nenašli žádné stopy po chemických zbraních na místě útoku v Důmě. Obvinil zahraniční tajné služby z toho, že útok sfalšovali, aby získali záminku k akci proti Sýrii a diskreditaci Ruska. Máme nezvratné důkazy, že šlo o další nahranou událost a že tajné služby jistého státu, který je nyní v čele rusofobní kampaně, byly v této sehrané události zapojeny, prohlásil Lavrov v Moskvě. Ruská armáda později upřesnila, že ze sfalšovaného útoku podezírá Británii. Ruské ministerstvo zahraničí zprávy o chemickém útoku v Důmě odmítlo jako fake news, které šíří tzv. Bílé helmy. Rusové Bílé helmy a další pseudohumanitární organizace sídlící v Británii a USA obvinili ze spolupráce s teroristy na vyprovokování vojenské akce proti vládě prezidenta Asada. Bílé helmy nejsou jediným zdrojem toho, že se v Důmě něco stalo. S různými reporty a důkazy přicházejí další syrské opoziční skupiny a s výsledky vzorků obětí přišly i Američané. Obě strany nyní vedou informační válku o tom, co se skutečně stalo či nestalo, ale pravdu mohou odhalit jen nezávislí mezinárodní experti, které Asad i Rusové vítají a zvou, aby na místě útoku provedli průzkum toho, co se skutečně stalo a pokusili se zjistit, kdo je pachatelem. Lavrov také varoval před eskalací napětí v Sýrii, které by jen vedlo k libyjskému a iráckému scénáři a také novým vlnám migrantů odcházejících do Evropy. Tak milí přátelé, takto se formuje, domnívám se, informační pole. Výborně, výborně. Je dobře, že zaznívají tyto věci, tato fakta, že zaznívají nahlas a že jsou vyslovovaná pregnantně. On už si jich svět, tedy lidé, konečně musí všimnout. Pak zde na Středoevropanovi máme další lahůdku, přečteme si jenom titulek. V Cannes hrozila sebeodpálením žena, křičela Aláhu Akbar. A další, skotská národní, v uvozovkách národní strana, chce Skotsko zaplavit migranty. Muslim ve Francii chtěl uškrtit přítele své dcery, protože je nevěřící. A tady to je zajímavé, zpráva ze včerejška. Šéf švédských demokratů navrhuje zbořit no-go zóny. Tak tento článek si přečteme. Šéf nacionalistických švédských demokratů Jimmy Akeson navrhl skopírovat dánský přístup, díky kterému by mohly být v zemi srovnány se zemí ty nejhorší migranty osídlené no-go zóny. Návrh je postaven na plánech Dánska zbourat migranty obydlená geta, aby se bojovalo s nárůstem paralelních společností. Dánská společnost si uvědomuje, že se migranti uzavírají do get a chce tomu zabránit. Akeson řekl, že by stejný program mohl vzniknout ve Švédsku, které má s no-go zónami daleko větší problém než Dánsko. Podle něj by se vláda neměla snažit o zlepšení situace na migrantských předměstích tím, že je bude renovovat, ale že začne úplně od začátku. Podle plánu by to neznamenalo, že by z těchto oblastí byly okamžitě vystěhovány velké počty lidí. Celý proces by prý trval roky a šlo by o dlouhodobé řešení současného problému. Dánská vláda kromě tohoto programu má i politiku, že v migrantských čtvrtích je za zločiny v nich spáchané dvojnásobný trest. Dánská lidová strana také navrhla noční zákaz vycházení mladistvým. No tak nevím, jestli by se tím něco podařilo vyřešit, jestli by se tím situace ještě nezhoršila, protože tak to jsou alespoň v no-go zónách, ale když je přesadí zase do dalších oblastí, tak tím zajistí bezpečně teror lidem, ke kterým tyto zvláštní osoby přestěhují. Milí přátelé, to už je z dnešního Letem světem internetem všechno. Já vám děkuji za pozornost, přeji nádherný víkend a v pondělí při otázkách a odpovědích Valerie Viktoroviče Pjakina se s vámi opět těším na slyšenou.
Egy kis patak mindig rohan, s egyre csak énekel. Egy sziklafal útjába állt, s a dalnak így vége lett. Én is így lettem, néma víztükör, mikor tőlem elmentél. Nekem többé már a nap se tündököl, csak ha újra megjönnél. Elmegyek, milyen úton indulok, még nem tudom. Elhagyom otthonom, még a jó barátoktól sem búcsúzom.
Navrací obzorem špitivý, zpět zakrouží nad štíty skal, usedá sám znavený, jak dřív přelétá soumračným dnem. Orlí král, ráno křídla svá napřímí zas, aby na slunci se hřál.